Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Celkem jsou výdaje plánovány ve výši 1865 miliard korun. Deficit státního rozpočtu tak novela prohlubuje na 500 miliard korun.
To jsem nezažil. Za 30 let, co se věnuji veřejným rozpočtům, jsem něco takového nezažil.
Jeden měsíc je deficit 200 miliard, další měsíc ho navýšíme o 300 miliard, další měsíc o 500 miliard a tak dál.
Bezradnost. Opravdu vidím absolutní bezradnost.
Půl bilionu korun.
To je 200 tisíc průměrných českých hypoték.
A nebo by to hodilo třeba takové 2-3 jaderné elektrárny.
Nebo 2,5 tisíce kilometrů dálnic, kterých dneska máme v Česku necelých 1300 kilometrů.
Zkrátka, splnily by se všechny ty Babišovy sliby. Rychlovlaky, knihovny, byty, zimní stadiony, mosty,
no to
silnice.
By bylo pořád ještě málo, Vašku. Protože jestli si pamatujete Národní investiční plán, tak ten byl za 8 bilionů korun.
To si vůbec nemůžu představit.
Nevím, kolik to je nul.
Já taky ne. Ale co víme, je tady zpátky vlevo dole. Váš oblíbený podcast o politice. Je tady Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. No a dneska budou trochu éterem lítat čísla, hodně nul. Budeme se bavit o nevídaném navýšení schodku státního rozpočtu na 500 milionů korun, neboli 500 miliard korun.
Tenhle ten díl podcastu točíme v úterý v poledne. Máme za sebou v tuhle chvíli půlku debaty prvního čtení o změně státního rozpočtu na letošní rok. Druhá půlka debaty nás dneska ještě čeká, ale my už si teďka dovolíme říct, jak to asi celé dopadne.
Jakože to projde prvním čtením.
No, přesně tak.
Jsme geniální. Ale jak to dopadne ve třetím, v tom rozhodující ještě nevíme. O co vlastně jde? Kvůli koronavirové krizi vláda už po třetí přichází do sněmovny, aby změnila ten rozdíl mezi příjmy a výdaji toho vládního hospodaření. Takže zatímco začínala na schodku 40 miliard korun, a pamatujete, jak tehdy ten schodek jí mnozí vyčítali jako velmi vysoký, například komunisté, prezident Zeman, ale třeba i pravicová opozice, pak najednou stoupl na 200 miliard, pak na 300 miliard, no a nakonec z toho bude patrně rozdíl 500 milionů korun.
Hledáme přídavná jména k tomu schodku. Obří, gigantický, historicky největší, 2,5krát horší než nejhorší výsledek z roku 2009, velmi často vysmívaný takzvaný Kalouskův rozpočet. Najednou se to nedá použít jako výsměch.
Ale myslím si, že ani ta vláda si úplně není jistá, jak to dopadne, a nemá cenu se jí za to posmívat. Takhle si asi není jistá žádná vláda dneska na světě, protože netušíme, jestli přijde nějaká druhá či třetí vlna koronaviru a hlavně, jaký to bude dopad na ekonomiku, jak budeme všichni nakupovat, jestli budeme pracovat, jaký budeme mít platy, jestli omezíme nějaké nákupy, jestli naše podniky český budou moc vyvážet do zemí, kam vyvážejí, jestli se tam to zboží bude někde kupovat, a tohle nikdo neví, takže je to takový zaokrouhlený číslo 500 milionů, asi, že se to jako pěkně říká marketingově, ale ani ta vláda to vlastně nedokáže vysvětlit, protože zrovna 500 miliard.
Ne, nevím, jestli zrovna úplně minus 500 milionů je marketingové příjemné číslo. Ministryně financí Alena Schillerová se teď ocitá v podobné situaci, v jaké byl předchozí ministr financí Miroslav Kalousek, z TOP 09, oblíbený fackovací panák premiéra Andreje Babiše. Myslím, že hnutí ANO už trošku lituje, že vyrobilo takový ten svůj slavný graf, kde Miroslav Kalousek je zobrazen jako ministr financí, který nejvíc zadlužil Českou republiku. No tak teď by ho na tom místě měla vystřídat ministryně Schillerová.
Always. Ale aby jsme se neposmívali, vlastně oba k tomu přišli trochu, jak se říká, jako slepí k houslím, protože oba dva vlastně chystali rozpočet velmi optimistický v dobrých časech. Miroslav Kalousek v roce 2008 a 2009, a z ničeho nic přišla ta velká hospodářská krize z Ameriky, z bankovního sektoru, a najednou měl propad 200 miliard, tehdy to bylo jako něco neuvěřitelného. No a Aleně Schillerové se stalo vlastně to též, byť už na začátku letošního roku jsme jako cítili nějaké drobné ochlazení ekonomiky, ale že z toho bude takovej propadák, nemohl nikdo ani náhodou tušit. A ještě mi přijde docela zajímavé, Lucko, že ačkoliv si nemůžou navzájem přijít na jméno, tak oba dělají tu samou chybu, že neposlouchají tu Národní rozpočtovou radu, která už tehdy existovala. Tehdy radila Topolánkově vládě, aby ty škrty nebyly jakoby tak brutální a vlastně, aby vyslala nějaký pozitivní signál do ekonomiky a ne každý den, jakoby, že je hůř a hůř. Zatímco Schillerová s Babišem na to jdou přesně obráceně a ty říkají tu, já to nemám rád to slovo, že se chtějí proinvestovat k prosperitě. Zkrátka jdou na to tak, že budou naopak utrácet a skoro házet ty peníze z vrtulníku na lidi.
To, co se stalo teď, nikdy prostě nebylo. My jsme ze dne na den vypnuli ekonomiku. Můžeme si dovolit se zadlužit a uděláme to, protože nikdy se do prosperity neproškrtáte.
Tak třeba, až bude třetí krize a třetí ministr financí, tak se konečně potká někde uprostřed podle rad té rozpočtové rady.
Že by byl nějaký lidovec premiér a byla by to zlatá střední cesta. Když ta vláda říká, že se vlastně chce proinvestovat k té prosperitě, tak úplně není jasné, do čeho bude investovat, což mimochodem vlastně jí poslanci z opozice nejvíc vytýkají, že doteďka ne moc investovala, když byly dobré časy, ale spíš to utrácela za takové ty věci typu slevy na jízdném, navýšení důchodů a prostě zvyšovala ty takzvané mandatorní výdaje, nebo třeba platy státních zaměstnanců. No proč ne? Ale neinvestovala.
A najednou Alena Schillerová tvrdí, že dokáže utratit do konce roku 200 miliard korun na investicích, což teda předseda ODS Fiala komentoval, že se to úplně nedá věřit vládě, která staví 4 kilometry dálnic za rok. Samozřejmě máme tady ten zmiňovaný národní investiční plán za 8 bilionů, ale nemůžeme úplně očekávat, že ty projekty, které tam jsou, jsou skutečně připravené k tomu, aby se do nich investovalo. Když si vezmeme, že třeba se začaly ozývat obce, že jsou v tom plánu uvedeny, že se jim tam má stavit hokejová hala a oni o tom nic neví a hlavně tam žádnou halu nechtějí. Tak zrovna na tenhle sen Andreje Babiše bych se úplně nespoléhala.
Těžko říct, vlastně, co si pod tím proinvestováním představit, a proto logicky opozice má k tomu výhrady. Vlastně ještě ten schodek, aby jsme to vysvětlili, nebo ten rozdíl mezi příjmy a výdaji, ten problém jakoby narostl v tom, že zhruba o 200, teď to trošku budu zaokrouhlovat, o 250 miliard se zvýšily výdaje na ty nejrůznější pomoci a naopak téměř 250 miliard bude chybět na příjmech, které nepřitečou zdaní, protože firmy a lidé vlastně nebudou mít co posílat, nebudou mít ty zisky a podobně. Ale někteří ekonomové říkají, že i tohle je docela ještě optimistický scénář a že nakonec na těch příjmech v tom státním rozpočtu může chybět daleko víc peněz.
No a
fuj, já malu černé scénáře.
Kromě těch investic, které jsou tedy dost nejisté, tak je vlastně nejistá i ta druhá složka velkých výdajů, které nás letos čekají, a to je podpora lidí, firem v té koronavirové krizi. Vláda samozřejmě tu podporu slibuje masivní, háže se tady dokonce bilionem, ale problém je v tom, že ta podpora jde strašně pomalu. Firmy si stěžují, že žádají, nic jim nepřijde. Myslím si, že z programu COVID-3, kde se přihlásily firmy snad z požadavky za 12 miliard, tak se z toho vyplatilo 17 milionů korun dosud, což je úplně směšné číslo. To opozice taky teda vyčítá vládě, že teda slibuje nějakou pomoc a zatím žádná výrazná pomoc tolik nepřišla. Pokud teda nepočítáme úvahy o tom, že bychom zainvestovali nebo že by stát převzal záruky za půjčku pro Smartwings a podobné velké firmy.
Mimochodem i ekonomové z Národní rozpočtové rady vlastně říkají, že by zatím stačilo navýšit ten schodek na 400 miliard, ale sama vláda přiznává, že si tam chce udělat jakousi vatu těch více než 100 miliard navíc, protože ještě netuší, jaké budou další výdaje, jestli budou další problémy s koronavirem a tak dále.
Nejsme schopni v tuto chvíli ta opatření často předjímat. Na celé řadě projektů se pracuje a v tuto chvíli nevíme, jaký bude vývoj v druhém pololetí roku 2020. To znamená, že chceme, aby zdroj financování byl pružný a umožňoval tak reagovat na nedávnou situaci.
Ale což je taková jakoby sporná věc, jak upozorňují různí opoziční politici, ve sněmovně se často hádají o desítky milionů korun a tady najednou jakoby mají vládě dát, jakoby, jak oni říkají, biankošek 100 miliard navíc, aby jako měla v zásobě a chtějí po ní právě jenom těch 400 a ať si třeba na podzim přijde, pokud situace bude opravdu ta krizová, říct o dalších 100 miliard korun navíc schodku. Ale vláda se asi tímto nechce úplně zdržovat a právě ta velká výhrada byla, že není vysvětleno, na co těch 100 miliard navíc je.
Dovolím si doporučit panu ministru Havlíčkovi, aby ten program nazval COVID svatba. Protože kdo byl na svatbě na Čapím hnízdě a řekne si, tak pravděpodobně dostane. Kdo nebyl na svatbě na Čapím hnízdě, tak nedostane a bude mít smůlu.
Tak se ve sněmovně objevil pozměňující návrh poslance inženýra Andreje Babiše, kde to je tak trochu vysvětleno, ale ne, říkám opravdu úplně. Jenom tak trochu, je to hodně obecný. Takže například 20 miliard opravy silnic, to si ještě dokážem představit, 10 miliard obecná podpora podnikání. Pokud premiér Babiš chce obecně podporovat podnikání, já bych se bál, o co jde. A ještě horší, Lucko, to vůbec nechápu, co to je 10 miliard na obecnou podporu veřejného sektoru. Jako jestli na státní aparát.
Tak doufejme, že by to třeba mohly být nějaké neziskovky, co se starají o důchodce, ale nemusíme být tak úplně naivní. To je jako další věc, kterou opozice vládě vyčítá a asi právem, že se nacházíme v krizi, kdy každý musí šetřit. A vláda to nedělá. A teď tím nemyslíme šetřit na investicích, ale šetřit zkrátka na provozu toho státu, kdy vlastně státní úředníci aparát se chová, jako by vlastně žádná krize nebyla.
A když se na to podíváme pohledem různých opozičních stran, tak zjistíme, že vlastně v tom opozičním táboře došlo k takovému, skoro bych řekl, až převratu a velké změně, protože doteďka vlastně všechny ty politické strany hrály hodně takového toho antibabiše, nechtěli mít s vládou premiéra Babiše nic společného a nechtěli jí nic moc podpořit. A teď se tady jakoby dvě strany utrhly, a sice Piráti a Lidovci, a obě tyto partaje vlastně jsou ochotny pořád ještě vyjednávat o tom, že by za nějakých podmínek to navýšení schodku na 500 milionů nějakým způsobem podpořili. U těch Pirátů mi to přijde, že to je asi daný tím, že jakoby jim vyšlo, že je asi možná lepší být jako věcný a nehrát pořád jenom toho antibabiše, který asi opravdu nefunguje, jako to třeba dělá Miroslav Kalousek. Takže chtěli ukázat Piráti vstřícnou tvář a vyjednávat o rozpočtu, ale trochu si naběhli, protože měli vlastně, Lucko, jeden jediný požadavek.
Požadavek, aby vlastně ten kompenzační bonus, který dostávají podnikatelé postižení koronakrizí, aby ho dostali i lidé, kteří pracují na dohodu. Ti teď tedy žádné kompenzace nemají. No a nejdřív to teda vypadalo, že vláda to zamítne a pak najednou ministryně financí ustoupila v pondělí večer nečekaně s tím, že ano, že ten zákon navrhne. Je samozřejmě otázka, jestli k tomu dojde a v jaké to nakonec bude formě. Přesto tedy Piráti říkají, že ten rozpočet nepodpoří nakonec.
Posun vidím v tom, že paní ministryně veřejně podpořila náš požadavek na kompenzační bonus pro dohodáře.
Myslím, že se Piráti řekli a počítali s tím, že ten požadavek jejich nebude podpořen. A tudíž oni jakoby ukážou na jednu stranu tu vstřícnou tvář, že byli ochotni se s Babišem bavit, ale nemuseli ho podpořit. A takhle by ho podpořit museli, což by je, myslím, trochu pošpinilo, protože ti jejich voliči budou pravděpodobně titíž lidé, kteří chodí třeba demonstrovat na tu Letnou a podporují to hnutí Milion chvílek pro demokracii. Takže Piráti si vymysleli další podmínku, že by stát měl nejprve ukázat ty úspory na ministerstvech a na státních úřadech, o kterých mluvila Lucka. No a pokud jde o Lidovce, tak tam si myslím, že to zase tak jakoby nečekaný není, že ukazujou, že se dokáží s Babišem bavit, protože jejich šéf Marian Jurečka už vlastně po zvolení do čela KDU ČSL docela otevřeně mluvil o tom, že KDU ČSL se nemá dávat do nějaký velký koalice antibabiš, ale má jí do voleb sama a má se i s Andrejem Babišem bavit a případně vlastně i vládnout. Ostatně sám Jurečka byl ministrem zemědělství v Sobotkově vládě, kde vedle sebe seděli s ministrem financí Andrejem Babišem. A tenkrát pan Jurečka úplně nebojoval za malé farmáře a malé zemědělce a ani nebojoval naopak proti těm velkým oligarchům, kteří vlastní ty obrovské lány a berou na to dotace.
A jako tradičně už jako největší vítěz tady těch vyjednávání o tom, kdo co podpoří, tak vyšli komunisti, kteří jsou v tomhle opravdu hodně zdatní v tom obchodování, dokonce až tak, že se jim ve sněmovně mezi kolegy z jiných stran přezdívá čilí kapitalisté. Tak,
číniští kapitalisté.
My samozřejmě úplně přesně nevíme, co všechno si komunisté za tu podporu nakonec vyjednali. Jsou tam nějaké přesuny v rozpočtu na zdravotní sestry, v sociálních službách a tak dál, ale naznačili třeba to, že na podzim očekávají, že Andrej Babiš se s nimi bude vážně bavit o tom, že by se zvýšily daně pro firmy, což je pro komunisty samozřejmě klíčové téma, zdanit ty ošklivé kapitalisty. A až dosud k tomu samozřejmě Babiše nemohli nějak dotlačit, tak tohle je pro ně asi příležitost. Sehráli to samozřejmě výborně, jako vždycky. Pozvali si Alenu Schillerovou, nechali ji přijít do Ulice politických vězňů, aby tam všichni novináři vyfotili, jak sedí s tím výborem před plakátem s třešněmi, a i tak je nechali ještě vycukat, že vlastně říkali, že si to musí rozmyslet, jestli je teda podpoří nebo ne. Nakonec tedy možná i právě pod tlakem toho, že začali vyjednávat i ty ostatní strany, rychle zase vycouvali a tu podporu přislíbili. Ale určitě si můžeme být jistý, že Lacino to nebylo.
No, popravdě řečeno, Lucko, zdá se mi, že sociální demokraté by se od komunistů ten marketing mohli učit. A neboli se ptám, jaký názor na to vlastně mají vládní sociální demokraté. Nevíme. Mlčíme oba. Oni nepromluvili.
Já jsem jenom zaregistrovala, trošku překvapivě, Roman Onderka napsal na svůj blog, že to vlastně nemůže podpořit, ten půlbilionový schodek, dokud nebude jasno, na co to vláda, které teda mimochodem jeho strana součástí, chce použít. Tak to mě trošku překvapilo.
No ne, když si vezmeš, že teda komunisti tady vybojují v rozpočtu peníze pro ošetřovatelky v pečovatelských domovech, možná na podzim vezmou sociálním demokratům jejich takovou vlajkovou loď, takzvanou bankovní daň. Skoro bych se ptal, k čemu tam jsou sociální demokraty.
Problém, na který to vláda při schvalování rozpočtu teď narazila, je, že ministryně Schillerová chtěla protlačit ten zákon ve zrychleném čtení, jakoby ve stavu legislativní nouze, což by znamenalo, že by to bylo rychle hotovo a zkrátka už by se v tom poslanci nemohli tolik šťourat.
Jedno hlasováníčko.
Ale neprošlo jí to, a to právě díky tomu, že tohleto hlasování nepodpořili komunisté. Takže ten zákon teď klasicky půjde do druhého, třetího čtení, poslanci si tam můžou navrhovat svoje různé změny, můžou dokonce pravděpodobně i ten schodek ještě zvýšit, protože se to pravděpodobně neprojednává v režimu zákona o státním rozpočtu. A to vlastně znamená, že ty strany, komunisté, opozice dostávají další zbraň do ruky proti vládě, jak ještě ji v příštích týdnech přitlačit ke zdi a jak ještě vyjednávat, čemuž se samozřejmě chtěli vyhnout, ale tím, že proto nehlasovali komunisté, tak asi vidíme, že ten cíl ještě z toho něco vytřískat na poslední chvíli tam je.
No ale aby jsme si rozuměli, my jsme se v dnešním podcastu nějak nechtěli vůbec posmívat Babišově vládě a jejímu problému s prohlubujícím se schodkem. Naopak bychom si samozřejmě přáli, aby už žádná krize se neprohlubovala a nepřišla třeba druhá nebo třetí vlna té epidemie. Ale jenom vlastně bude zajímavé sledovat Andreje Babiše, který se teď vezl na té krásné vlně a měl ten bezprecedentní ekonomický růst a mohl všude jezdit a všude slibovat, tak jaký teď se vlastně může ukázat, jaký on je skutečně krizový manažer a jestli zvládne takhle těžké časy a něčím tak mimořádně a bezprecedentně obtížným provést zemi. Zvlášť v situaci, kdy kromě propadu našeho rozpočtu ještě čekáme na nějakou pomoc Evropské unie, ale ta zrovna teď ta má připraven balíček 750 miliard euro, ale není úplně ochotna posílat moc peněz do Česka, protože její parlament zrovna přijal tu slavnou rezoluci, že náš premiér je ve střetu zájmu, takže ta ochota sem poslat nějaké peníze na pomoc není v Bruselu úplně nejvyšší. Což samozřejmě Andrej Babiš asi otočí tak, že ten Brusel je zlý a on je oběť.
Takže nyní končí šestiletý mejdan, na kterém lítaly peníze vzduchem, kde docházelo sice k legálnímu, ale rozhodně nemorálnímu korumpování části voličů. Přichází s tím vystřízlivění a s ním i první účet v této výši 500 miliard.
To byl politický podcast Vlevo dole. Dnes o penězích. Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Pokud máte nějaký nápad nebo nám chcete dát zpětnou vazbu, můžete nám napsat na náš Twitter nebo na e-mail audio@firma.seznam.cz. Můžete poslouchat taky ostatní podcasty Seznamu, Stopáž, Angličan nebo Checkpoint.
Příští středu u dalšího dílu. Nashledanou. No, takhle. Hele, řeknu ti, to je poprvé, co jako novinář používám slovo bilion. Doteďka jsem si vystačil s miliardama. To jsem sával ekonomiku.
No to je pravda, no. Já teďka tady se snažím spočítat ty hypotéky a nevejde se mi to do kalkulačky na mobil.
Kolik má bilion nul? Zavolej Schillerovi.